Ассалому алейкум, қадірлі достар! Бұрыннан Құдай адамлардың тек қана оған табынып, сенуін, һәм тек қана одан жәрдем күтуін қалеген, һәм бұл қалеуін өзі таңлаған адамлары арқалы халыққа білдірген. Израиль халқы Мысырдан алып шығылғаннан соң 40 жыл шөлістанда жүрді. Бұл уақыт дауамында олар Құдай менен бірге қандай мінәсебетте болуды, оған қандай табынуды біліп алған. Құдай оларға өзінің жолында туры, һәм дұрыс жүруі үшін жәрдем беретұғын 10 бұйрық берген еді. Бірақ соған қарамай, Израиль халқының кейбіреулері еліге жекем бұтларға сенетұғын еді. Сондай адамның біреуі Ефраим ұрпағынан болған Миха атлы бір адам еді. Миха Ефраимның таулы үлкесінде жасайтұғын еді. Оның Құдай хақындағы пікірлері, сенімі атрапындағы халқылардың тәсірінде өзгеріп кеткен еді. Ол бұтларға, һәм Құдайға сенетұғын еді. Тек қана Құдайға сену керек екенін есінен шығарып жіберген. Осы араласып кеткен сенімі оны Құдайдан ұзақластырып, күнәға апарды. Бір күні ол апасының пұлын ұрлады. Апасы пұлын таба алмай, ұры адамды қарғаған еді. Мұхаддес кітапта жазылуынша, нақақ қарғыс сол адамға жетіп бармайды екен. Бірақ Миха еткен ісі үшін қарғыс алды. Келін, бұл хаққында Мұхаддес кітапта не айтылғанын оқып көреміз. Бір күні ол апасына былай деді. Апа, есіңізде ме? 1100 күміс тиелеріңізді ұрлатып алған едіңіз. Сол уақытта ұрыны менің алдымда қарғыған едіңіз. Міне, сол күміс тиелеріңіз. Оларды мен алған едім. Апасы бұл күмістерді зергерге апарып, оннан бір жонылған, һәм бір құйма бұт үсілетті. Соң бұл бұтты Миханың үйіне қойды. Бұтлар ешқашан ешкімге жақсылық әкелмеген. Михаға да жақсылық әкелмеді. Ол осы бұт арқалы жарылқанып, жұмысларым жүрісіп кетеді деп ойлаған еді. Осы мақсетте бір Леви ұрпағынан болған адамды үйіне алдырып, рухани етіп қойды. Бірақ Құдай оны бұтларынан азат етуді қаледі. Бұл уақиялар болып өткен дәуірде Израильде патша жоқ еді. 600 құрал жарақланған дан әскерлері дарвазаның алдында тұрған еді. Жасырын түрде жүрген 5 әскер туры ішке бастырып кіріп, руханилердің киімлерін, һәм күміспенен оралған бұтты алып кетті. Не үшін бұндай болды? Миха Құдайдың жарылқауын күтіп жүрген еді ғой. Кейде біздерде Құдайға байланыслы болмаған, Құдайға мақұл болмаған нәрселерге сенеміз. Солар арқалы Құдайдың жарылқауын, жақсылығын үміт етеміз. Солай істесем, Құдай менің тәрепімде болады деп ойлаймыз. Бірақ бүйтіп пікірлеуден алдын, Құдайды жақсырақ біліп алу керек екен. Құдайды жақсы білмей тұрып, оған не мақұл екенін, ямаса не мақұл емес екенін біле алмаймыз. Миханың қатесі де тап осы еді. Ол Құдай менен күнәні бірге алып баратырған еді. Құдайға мақұл болмағаны ұшында үйіндегі бұтларынан айырылды. Бұның түбінде Құдайдың жақсы ниеті бар екенін Миха білмейтұғын еді. Достар, басымызға түскен бізлер жамалық деп ойлаған нәрсе негізінде бір жақсы мақсетпенен етілген болуы мүмкінлігін бір ойлап көрейік.